Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň häkimiýetinde adam hukuklary hasda erwetleşdi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Human Rights Watch guramasy Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary boýunça komitetiniň Türkmenistan boýunça diňlenişigiň öňe sirasynda ýaýradan beýanatyna Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň biri digine ünsi çekip, Azatlyk radiosynyň ýurtdaky habarçylarynyň duçar bolan kıyınçlıklarını hem ağda keçiyer. Adam hukuklarını koruyucu topar, Türkmenistan'ın grajdan ve siyasi hukuklar boyunca halkarı ılalışıklarının göz önüne tutulayan şertlerini ne derecede berca ediyendiğini selcerip, sonki yıllarda Türkmen emeldarlarının öngü gidişliğinin nuskosu hükmününe hasiyetlendiriyen tezi kanunların kabul edilendiğini Emma olorun iş yüzününü hiç hili bercay edilmeyenliğini ya da halkar standartlarına layık gelmeyenliğini aydiyar. Human Rights Watch Kromosu'nun Evropa ve Merkezi Azi bölümünün direktori Hugh Williamson, 2007 yılı hakimiyeti Berdimuhammedow'un gelmeyi ulen, yurtta adam hukukları meselesinde öngü düşlüğün gözü eğilmeyenliğini aydiyar. Sonki 10 ýylyň dowamyny Türkmenistanyny häzirki prezidentiň häkimiýeti döwründe ýurtda adam hukuklary meselesinde hiç hili özgörüş göze ilmeýär diýip Williamson Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini belledi. Ol prezident Berdimuhammedow döwründe möhüm azatlyklara degişli käbir ugurlarda ýagdaýlaryň hasda ýarmazlaşýanlygyny nygtak geçdi. Sonki 10 ýylyň içinde mysal üçin erkin siýasat Maglumatlardan peýdalanmak, garaşsyz guramalary döretmek ýaly ugurlar boýunça hasda köp çäklendirmeler girdildi. Human Rights Watch guramasynyň seýşenbi güni ýaýradan beýanatyna bellenilýär ýaly Türkmenistanyna siýasy tanqit bilen çykyş edýänler ýygyrlanýarlar we türme tutulugyna hökm edilýärler. Hasabatda Türkmen häkimiýetleriniň ulky prezident Saparmurat Niýazowyň janyny kastetmek synanyşygy diýilýän wakalar bilen baglanyşykly tutsuk edilenleriň akwal barada maglumat bermeliligi hem alada döredýänligi nygtalyk geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komitetine ýollanan hasabatda Türkmenistanyna media azatlygy diýilýän zadyň düýbünden ýokdugy ýurtda Garaşsız, şol sanlı Azatlyk Radiosu'nun hem habarçılarının doğamlı basışları ve ıydırlanmaları sedevar edilenliği belleniyar. Human Rights Watch Kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya bölümünün direktori Hugh Williamson yukarıda ağdalık geçilen yağdaylardan juda alada galiyanlığını ve bulori halkara cim geçiliğine yetirmeğin mühümdüğünü aydiyar. Biz Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayını deysen alada bildiriyarız. Biz bulary halkara jemgyýetçiliginiň dikkatini ýetirmek üçin tagalla ederiz. Häzirki prezidentiň dolundurşyny, ýagdaýlaryň has hem ýaramazlaşyp başlanygyny synlasa bolýar diýip Williamson sözüni goşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň ýagdaýyna şu ýylyň 6-29 mart aralygynda Jenewada geçýän 119-njy sessiýasynyň dowamyny seredýär.